Tā, apvienotā komiteja sēde, lai tie jautājumi, kas ir visaptveroši un prasa arī visu, manuprāt, deputātu debates, skatos tātad 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 deputāti, kas mums ir zālē, kvorums mums ir, tātad, un mums nepiedalās tātad Ginska Minskis darba pienākumu dēļ, Indušpēle arī darba pienākumu dēļ devās prom, Sinti Liekniņa arī darba pienākumu dēļ, Jircānte darba pienākumu dēļ, jā, un Andrim jābūt, nebūs, viņš informē, ka nebūs, jā, arī darba pienākumu dēļ Andris mums ir devies prom. Tā, nu ko, skatam izsludināto darba kārtību, un izsludinātajā darba kārtībā mums ir 10 jautājumi, uzreiz jautāšu, ko mēs daram ar šodienas sēdi. Plāns ir tāds, kad piedāvājums, kad varbūt līdz 3 strādājam, izskatam budžetu, un tad pārtraukumu uz rītdienu, lai varam turpināt, vai jūs gribat šodien visus jautājumus līdz galam. Lūdzu, varbūt viedokļu deputāti, kāds ir redzējums, Dace, Sarmīte.
Pulkstens 3 ir tā kā tas aicinājums.
Trijos mums ir, jūs arī saņēmāt visi ielūgums, trijos ir pašvaldības darbinieku deputāti ielīgošanas pasākums, kur arī visi deputāti tika aicināti pievienoties, un šāds darbinieku pasākums arī notiek. Līdz ar to arī jautājums jums, deputātiem, ko mēs daram. Strādājam vai tā tad taisam pārtraukumu un rītdien turpinam?
Tad jautājums priekšsēdētājiem, jums tā kā tajos trijos ir jābūt pie darbiniekiem, jo mēs teiksim, var nebraukt deputātu, var neaizbraukt, bet kādam jau jābrauc no vadības turiem?
Nu, jā, bet es arī saprotu, ja mums darbs ir primārā vietā, jā, un protams, tā kā šeit ir, protams, darbinieku kolektīvas saliediešanas pasākums arī ļoti svarīgs, kas ir mums ir, divreiz gadā, nezinu, lūdzu, Andrejā, Sarmīt, Edgar, kādu viedokli, kā labāk daram?
Mans viedoklis strādāja. Nākamā nedēļa.
Par rīt saiesinātā, jā. Vienkārši domāju, būsim ar piekrisuši šodien jau strādājām, dažs labs no 10, un jau vairāk stundu strādājām, jau vairāk arī ir piekrisums.
Jā, mans ierosinājums strādājām līdz 3, un neizskatītos jautājumus izskatām pirmdien.
Pirmdien jāsūt prom domu, bet mēs varam, nē, mēs varam šos jautājumus tātad, iekļaut pēc, izsludinātās kā papildus, ja mēs apvienotajā komitejā būsim izskatījuši, tad...
Nu, jautājums jau būs zināms, kurš iesatūt.
Tieši tā būs zināms, būs izskatīts, un mēs vienkārši iekļausim kā papildus, darba kārtības jautājums ceturtdien šos izskatītos. Tā mēs varam darīt, jā. Nē, nu visus šos jautājumus, kas nebūs izsludināti, bet ko mēs pirmdienas komitejā apvienotajā būsim izskatījuši, mēs ceturtdien iekļaujam kā papildus darba kārtības jautājumus, jā.
Sadzirdēju, ka pirmdien tā sēde.
Ir ierosinājums no viestura pirmdien, un ņemot vērā, kad pirmsvētku dienas saīsinātās, un kad varbūt turpinām pirmdien.
Pulkstens, cik, jā, rītā es arī nevaru, jo kāds viens, divi nevar, tas nekas.
Pirmdien, divos, trijos, cikos. Divos, es domāju, lai laicīgi varētu arī.
Vai trijos?
Trijos, lūdzu, divos vai trijos, cikos turpinam?
26, jā.
Nu, tad varbūt divos liekam, jā, no diviem, lai mums vairāk laika ir, līdz 5, tātad 3 stundas, tad divos būs komitejas sēdes turpinājums, tiem jautājumiem, ko mēs līdz 3 nepaspēsim izskatīt. Labi, tātad pāriem pie darba kārtības. Pirmais jautājums mums ir par Dobeles novada pašvaldības 2022. gada publiskā pārskata apstiprināšana. Ziņo mums Gunārs. Lūdzu, Gunār, vārds tev.
Jā, labdien, cienīmie klātesošie. Vēlreiz ir attīstības nodaļas sagatavots pašvaldības publiskā pārskata projekts. Nu, praktiski šis projekts saskaņā ar normatīviem aktiem domē ir jāapstiprināt. Jūs lēmu projektā redzat, ka ir tātad 3 normatīvi akti saskaņā, ar kuriem šis tātad publiskais pārskats tiek gatavots un ministra kabineta noteikumi 413 tie reglamentē stingri tā kārtību, līdz ar to te nekāda improvizācija nav, tikai tiek atspoguļoti jau faktiski notikuši fakti. Es varbūt atļaušos uzlikt tātad šo no, nelielu prezentāciju, tā būs īsa. Man jautājums, vai visiem ir redzama?
Ir redzams, jā, paldies.
Jā, labi. Tad, jā, atver pilnais ekrāns. Nu jā, un attiecīgi pašvaldības publiskais pārskats, tā tad arī ir atbilst tā struktūra attiecīgi 413. Ministra kabineta noteikumiem, un šeit jūs redzat to saturu, kam tur ir jābūt, un tas, kur viss arī reāli ir atspūkums. Pārskatam ir 5 pielikumi. Es gribētu vērst jūs uzmanību, līdz domai noteikti pievērsiet uzmanību 5. pielikumam, jo 5. pielikums ir pats būtiskākais, tas ietver sevi arī tātad kādā stāvoklī pašlaik pašvaldība atrodas attiecīgi no vidēja termiņa plānošanas dokumenta, tas ir attīstības plāna izpildē, ja, tur ir trīs strateģiskie mērķi, attiecīgi tiem pakārtot uzdevumi un konkrētas rīcības un konkrētas arī darbības, kam tur jābūt. Nu, varbūt, lai nekavētu laiku, tā ļoti īsi, tātad šeit, ko publiskais pārskats ietver, tātad viens no galvenajiem rādītājiem, protams, ir arī tas, kāds ir novada iedzīvotājs skaits, kāda ir viņa nodarbinātība un šīs sakojošās lietas. Nu, kā jūs redzat, tātad iedzīvotājs skaits šeit, tas neparādīsies, bet principā 5. Pielikumā jūs noteikti redzēsiet, ka tas saldo, nu, protams, ir negatīvs, apmēram 230 mīnusā. Bet, nu, tā ir, diemžēl, tā tendence, kas ir visā Latvijas teritorijā, un tur neko darīt nevar. Kas attiecas uz, citiem vārdiem sakot, pašvaldību ar pastāpinātus, ko iedarboties tieši tas ir grūti. Ja mēs salīdzinām bezdarba rādītājus ar 21. un 22. gadu, tad šeit jūs redzat, ka tā tendence ir pietiekami pozitīva, pa veselu procentu ir samazinājies, ja, attiecīgi šis pie bezdarbs. Bet, nu, tas var, protams, arī saistās ar to, ka arī iedzīvotājs skaits, diemžēl, nav augstis, bet samazinājies. Nu, tātad nedaudz par administrāciju, te ir attiecīgi attīstība nodaļa sagatavojas, kā jūs redzat, kad pašvaldības administrācija nodarbina 290 darbiniekus, tālāk jūs redzēt procentos, tas mums nedaudz pārsniec 9, tas ir normāli, līdz 10-11%, bet nu, aizņem administratīvais no budžeta administratīvā šīs funkcijas, tad praktiski tas iepilst drāmas visos. Un tātad 290 darbinieku pārsvarā tās ir dāmas, nu, ja jūs redzat vecumu struktūru, tad, protams, pievēršot uzmanību šiem ailēm 51-60 gadi un virs 60 gadi šo apjomu un procentu, tas noteikti liek aizdomāties par ko, kādā veidā par nākotni, kādā veidā un kas strādās un kur būs šeit kvalificēts speciālists. Tā finanšu resursi, kobudžets. Nu, faktiski kobudžets ņemot vērā ka ziedojumu un dāvinājumu te praktiski nav, un viņš ir ļoti tā saka, tūs pamatbudžetam, tātad nodokļu ieņēmumu mums sastāda nepilnu pusi, tātad 48,5%, savukārt valsts transferi 38,4%, nu, maks pakalpojumu 6,4%, nenodokļu ieņēmumu 6,7% no pašvaldības kobudžeta. Ja mēs paskatāmies uz ieņēmumu struktūru, ja, tad mums tādēļ, kā redzat, budžets ir 53,651,888 eiro, tas iznāk uz vienu mūsu iedzīvotāju 1794 eiro, tas ir daudz vai maz, nu, tas ir tā, varbūt, nedaudz zem vidējā, bet kopumā no uz Latvijas fona normāli. pagaidām. Nu, un arī tas pamat budžeta attiecīgi ieņēmumu struktūra, ja, kā, ko mēs saņemam. Iedzīvot ienākumu nodoklis mums bija 41%, nekustamā īpašuma nodoklis 7%, dabas resursu nodoklis ļoti niecīgs, 0,2% nenodokļu ieņēmumu, tātad ir 6,7%, tātad tie ir no īpašuma apsaimniekošanas, viss, nu, visa veida ieņēmumu pašvaldības no uzņēmējdarbības īpašuma apsaimniekošanas, kas nav attiecīgi nav nodokļi. Maksas pakalpojumi 6,4% un valsts budžeta transferi 37,2%. Tāda ir mūsu ieņēmuma struktūra, tad izdevuma struktūra, kā jau es pievērsu uzmanību, vadības dienas 9,18%, tas ir tāds labs rādītājs, ja viņš iedzem 11%. Tātad lielāko daļu mūsu resursu paņem izglītību, 4,53%, tas ir principā standarts pašvaldībās, kur nu, 45% tajās robežās visiem. Kultūras sports 6,89%, tas arī neatšķirās, visur grozās ap 7%. Un attiecīgi sociāla aizsardzība 17,40%, tas principā arī ir nu, tāds vidējs rādītājs, kāds visās pašvaldībās. Pārējais attiecīgi daudz no teritoriju mājokļu apsaimniekošana 8,92% šeit var būt vajadzīgs vairāk finansējumi, bet nu ir tā kā ir. Ekonomiskā darbība 10,79%, sabiedriskā kārtība un drošība 1,61%. Nu, nedaudz arī veseli. Tāda izskatās mūsu resursu. Investīcijas. Nu, tātad tie ir projektos saņemtie līdzekļi. Ņemsim vērā to, ka pašlaik nu, mēs atrodamies tā sauktā interregnuma periodā. Vecais plānošanas periods ir beidzies, jaunais īsti vēl nav iešūpojies. Līdz ar to pieejamie resursi pašlaik ir maz, tā intensitāte plānojums varētu pieaugt nākamajā gadā noteikti, tad būs jau izstrādāt jau kā tā kārtība, kā noteikuma un sāks būs kā finanšu plūsma. Un tajā brīdī pašvaldībai to būtu jābūt gatavai un jātais intensīvi jau arī tehniskie projekti kaut ko tādu grib darīt. Un attiecīgi, protams, visam jābūt orientētam uz šo slaveno zaļo kursu. Tātad kopējais finansējums no fondiem, ko mēs saņēmām 22. Gadā, ir 2,5 miljoni nepilni, ja, kas ir 4,53% no pamata budžeta ieņēmumiem. Lielākie projekti, tad sērijā jūs redzat, tas ir sociālās aprūpes centra tērēta energoefektivitāte, tad sabiedriskie pakalpojumi drošība un efektivitāte, tad tas koordinācijas centrs jau sabiedrībā valstīt sociālajie pakalpojumi, un tad šī te programma, kas ilgu laiku ir visi Zemgales pašvaldībās atversīti Zemgalē, veselības veicināšana un slimību profilaks pakalpojumi, pieejamības uzlabošana, audzes novada iedzīvot iesaistīšana, nu praktiski lielākā daļa investīciju projekta, tomēr ir vairāk par sociālu ievirzi, kas ir bijuši iepriekšējā gadā. Un tas ir tas, ko pašvaldība pati no budžeta resursiem tātad ir realizējis īles tautas namu pārbūves, zvaniņš, vēstures izglītības iestādes, tātad trešā korpusa jumta seguma nomaiņa, apkuras kapu nomaiņa, Jombēras pagastā ēka, apkuras kapu nomaiņa Bēnes pagastā ēkā, saistīts arī ar energoefektivitātes pasākumiem. Čakstas ielas pārbūves, kos ielas posma Auru pagastā, Auru ciema apbūve un pašvaldības ceļu ielu dubultā virsmas apstrāde. Kas plānojās, tātad šis pats atversīti Zemgalē, veselības veicināšanas pasākumi, audzes novada iedzīvot iesaistīšanu veselības veicināšanas pasākumos, tātad, nu, kā jau es teicu, tie ir iesāktie projekti, kas faktiski turpinās. Plānotie projekti, kas no pašvaldības investīcijām, tas ir attiecīgi jau, tā saka, ar jūsu balsojumu ir akceptēta, tātad rotaļu un aktīvās ciestāju pilnveidošanu, Augstkalnas pagastu kopienas aktivitāšu centra, domnams izveid rotaļu iekārtāna, āra trenažiet piegāde un uzstādīšana četros Dobeles novada pagastos, bezemisiju transporta līdz ar piegādu izglītojumu mobilitātes un skolu tīkta sasniedzamības nodrošināšanai. Nu un vēl vesela sērija, varbūt laika ekonomijas dēļ es viņus arī nesaukšu. Tie ir izglītības vēl un iestāžu remonta darbi. Būtiskākais varbūt ir ceļa seguma atjaunošana, Vikstos ceļa seguma atjaunošana, Dobeles pagastā. Jā, un pirmās vidusskolas pārbūs būvprojekta izstrāde. Nu, tad Liepielas posmu pārbūt Dobelē no Zaļās līdz Meža prospektā. Ceļa seguma atjaunošana Penkulas pagastā. Un Dobeles sportiskos zāles ventilācija, tas ir būtiski. Jau Viestura ielas posmā, no Viestura ielas 5 līdz Brīvības ielai pārbūra un gājai tiltiņš pār Dēris upeļu, tas ir tikai projekta izstrāde. Tāpat arī būvprojekta izstrāde attiecīgi. Būvprojekta izstrāde teritorijas Brīvības ielā 19 Dobelē labietāde. Tā, līdz ar to... Paldies par uzmanību, tas arī īsumā ir viss. Es
Paldies, Lodze.
Noņemu.
Jā, kādi jautājumi būs deputātiem, varbūt par publisko pārskatu? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties, jā, Lodze Viesturs.
Tur precizējums, Lodze, plānotajos objektos, jums tur bija objekts Auces novads. Auces novada iedzīvotāji iesaistē. Veselības.
Nē, tā nav kļūda, tā ir tāds nosaukums projekta, jā, viņš ir iesākt.
Tas ir plānotais, jā, tātad viņš ir plānotais, viņš tā, viņš ir, tur bija plānotajiem.
Viņš jau pašlaik iet, un viņš vienkārši turpinās.
Ā, turpinās, skaidrs, paldies.
Jā, jā, viņš turpinās. Jā. Tie pamatā, kā jau es teicu, nekādi ļoti jauni pašlaik tādi radikāli nu, risinājumi nav. Tāpēc, kad es saku, kas plāno, kā jau teicu, plānošanas periods vēl nav īsti uzsākts. Ja? Valsts vēl iešūpojās, kā jau vienmēr ir tas starp plānošanas periods, kad ir tāds minimāls resurs pieejams un attiecīgi, kas tie visi vairāk ir tādi nu, sociāls ievirs projekti un mazāk ir šo te nu, tādu, tādu tiešo investīciju infrastruktūru. Paldies. Tas ir mums, ko mēs visi pamatā orientējam.
Jā, par vienotajiem klientu apkalpošanas centriem es izlasīju to, ka mēs 2022. Gadā atklājām Dobeles vienoto klientu apkalpošanas centru. Vai tas atbilst patiesībai, jo mēs tikai,
jā, tas
tā, nu, mēs tikai rekonstruējām viņu?
Jā, es atvainu, es varbūt paskaidrošu. Principā, nu, te ir tā nosaukuma lieta, ja? Tas bija varam liels projekts par šiem vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kurās ir integrēta gan valsts, gan pašvaldība pakalpojums. Tas projekts ir, nu, manuprāt, tas atvainojas subjektīvais viedoklis, viņš ir iebraucis kaut kā tā bišķi strupceļā, jo tālāk pa viņu tur īsti neviens nerunā, bet mums ir trīs. Divi mums bija TRVT un AUCE, un tātad mēs vienkārši arī šo no Dobeles apica apmeklētāju pieņemšanas jau un informācijas centri, kas faktiski veic tās pašas funkcijas, arī nu, vienkārši pārveidojām par šo vienoto klientu apkalpošanu centru. Nu, tas faktiski tur ietvēra nu, minimālas darbības un pēc būtības nu, vairāk nu, tā subjektīva izkārtas maiņa.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Kristīne?
Jā, man varbūt ne jautājums, bet secinājums. Es skatos, ka arvien mums turpinā zem sociālā dienestā būt atpakšā Bukaišu dienas centrs Baltā māja, Auces higienas centrs. Respektīvi, es tomēr neredzu pamatojumu, kāpēc šiem dienas centriem, kam nav it kā ar sociālo jomu īsti sakara, vajadzētu būt zem sociālā dienesta kā struktūra vienībā. Es viņus drīzāk saredzu kā zem ģivca apakšā, vai nav plānots šo tomēr pārveidot, jo tad viņi jau tā sadarbojās, pat īstenībā arī sociālajos tīklos var redzēt, ka viņiem notiek šī sadarbība, un manuprāt, ka pēc tās savas idejas viņi drīzāk varētu būt šeit apakšā, nu varbūt Auces higienas centrs vienīgi, nē, bet teiksim, šie dienas centri, kur darbojās bērni un jaunieši, viņi pēc būtības ir līdzīgi, kā Dobelē šis garais nosaukums, Dobeles institīvu jauniešu centrs, kā viņš tur pareizi saucās, jā? Ja?
Jā, es nevarēšu komentēt, tāpēc, ka no publiskais pārskats ir tas, kas atspūkļo jau esošu situāciju, esošus faktus, jā. Kā tas tur turpnāk veidosies un tā tālāk, tas jau nākotnē ir attiecīgas plānošanas un faktiski jau no stratēģijas deputāta kompetences jautājums.
Jā, es arī jums to nesaku, jā.
Es nezinu, kāds no klātesošiem no sociālā dienesta...
Nē, nē, šitais nav šis jautājums, šeit mēs...
Bet šis tikai... nav tas jautājums, jā, es pilnīgi tā gribēju teikt, ka...
Tas ir fakti, mēs vienkārši atspūkam, kāda mēs izskatāmies.
Tur tāda lieta ir, tā darbojās, un viss tas ilgs...
Paldies, Gunār, tiešām, paldies. Es vienkārši gribēju vērst uzmanību arī tieši tā arī deputātiem, ka šī tēma vēl ar vienu es viņu paturu, jo es jau pašā sākumā, tad, kad mēs veidojam arī sociālā dienas struktūru jauno toreiz, uzskatīju, ka šiem te nav jābūt pie dienesta klāt, bet jo, tāpēc, ka tās, nu, tā būtība ir cita mazlietiņa. Varbūt es vēršu uzmanību. Domas priekšsēdētājiem pievērst uzmanību šim jautājumam, gatavojoties nākamā gada budžeta sastādīšanas procesām, ka būtu ļoti liederīgi mainīt. Paldies. Paldies.
Paldies. Lūdzu, par konkrēto lēmumu projektu, par publisko pārskatu, lūdzu, tomēr būsim korekti un turēsimies pie tēmas, neaizplodīsim par citām tēmām. Lūdzu, vai par publisko pārskatu vēl kaut kādi izteikt? Tā nav, nevienam deputātam nevēlas izteikt, labi, tad virzam uz domes sēdi. Otrais darbkārtības jautājums. Par Dobils nodomu saistošo noteikumu grozījumu Dobils nodomas 2023. gada 3. februāra saistošos noteikumus Dobils novada pašvaldības budžets 2023. gadam apstiprināšanu. Par šo jautājumu ziņo finanšu nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa, bet uzreiz teikšu, es arī izlasīju visu paskaidrojumu rakstu, man liekas, ļoti šoreiz detalizēti, skaidrs, saprotams. Varbūt tāpēc ar Jolanta tik varbūt sīki nē, bet lielos vilcienos, un ja deputātiem vēl ir kādi jautājumi par šiem grozījumiem, nav, ja varbūt kādas neskaidrības vai vēlmes sīkāk izzināt. Jā, lūdzu, Jolanta, pāris teikumos, un tad...
Jā, centīšos iespējami īsi. Labdien, godātie deputāti, tātad ir sagatavoti grozījumi pašvaldības budžetā. Grozījums skar gan pašvaldības pamatbudžetu, gan ziedojumu un dāvinājumu budžetu. Ziedojumu un dāvinājumu budžetā ir iestrādāts un šobrīd jau saņemtais finansējums izglītības pārvaldei un tieši Bērzupes internāta skolai. Tie ir 1000 eiro, kas tie iestrādāti gan ziedojumu ieņēmumos, gan arī izdevumus. Pamatbudžeta ieņēmumi ir palielināti par 1,1 miljonu eiro. Ieņēmumi no plānotajiem aizņēmumiem ir palielināti par 560 tūkstošiem eiro, kas ir precizēti iepriekš plānoti aizņēmumu summas, kā arī Liepu ielas pārbūvē plānotais aizņēmums. Izdevumi ir palielināti par 1,3 miljoniem un attiecīgi atlikums pārskata gada beigās ir plānots 122 tūkstoši eiro apmērā. Šeit jāpiemin, ka precizēti ir ieņēmumu un arī izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiņi, kā arī veikti grozījums starp pašvaldības struktūru vienībām, uzsvaru liekot uz komunālo pakalpojumu apmaksu, jo, kā mēs zinām, apkurs sezona ir beigusies, esam izvērtējuši plānotos izdevumus, attiecīgi pārdalot šo te izdevumu plānu starp iestādēm, kurām uz apkurs sezonas beigām jau bija izveidojies pārtēriņš. Jums sūtītajos dokumentos bija pievienots arī pielikums, kur jūs varējāt redzēt, starp kādiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem un kādām struktūrvienībām šie te komunālie pakalpojumi tika mainīti. Vēl pieminēšu, ka plānotos grozījumos ir iestrādāts arī plānotais ieguldījums kapitāla sabiedrība pamatkapitālā, papildus Sijā Dobels ūdens 16,4 tūkstoši eiro Valdemāra ielas pazemes komunikācijas sakārtošanai Dobels pilsētā un arī Aucas komunālajiem pakalpojumiem 29,3 tūkstoši eiro siltuma trases pie Aucas vidusskolas sakārtošanai un izbūvei. Īsumā droši vien viss, paldies!
Paldies, lūdzu deputātiem kādu jautājumu par saistošu noteikumu projektu. Lūdzu, Dacereinika.
Nē, man tā kā jautājumu nebūs, es arī pateiktu, ka paldies, pirmo reizi ir tik izvērsts paskaidrojuma raksts, kur viss nu, ļoti skaidri un pārskatām ir atspoguļots, kā finansējums staigā pa kodiem un ko mēs grozam. Paldies.
Paldies, lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad virzam uz domas sēdi budžeta projektu. Tā, trešais darba kārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības izpilddirektoru un Dobeles novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku teritoriālās pārvaldības jautājumos pilnvaru termiņu. Tad attiecīgi, kā jūs redzat arī no lēmuma projekta, izveidotā komisija, ko mēs attiecīgi izveidojām arī, ir veikusi pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku teritoriālās pārvaldības jautājumos darbības izvērtēšanu, konstatēja, ka šī darbs līdzinējas ir bijis novērtēts ar vērtējumu B, tātad prasmes ļauj ļoti labi veikt šo darba pienākumu, tad augstākais ir A, tātad ir vēl kur tiekties attiecīgi arī, un ņemot vērā šos izvērtējumu rezultātus arī ir ierosinājums domē pagarināt Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora Agra Vilka pilnvaru termiņu uz 5 gadiem, kā arī pagarināt Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritoriālās pārvaldības jautājumos Alda Lērha pilnvaru termiņu uz 5 gadiem. Lūdzu, varbūt kādu jautājumu par šo lēmumu projektu? Nav, jo viesturs lūdzu.
Jā, 5 gadi, tas ir jau iepriekš noslēgtais līgums, kur mēs nemainām gala termiņu.
Nē, tas ir šobrīd. Šobrīd vēl uz 5 gadi, kā to nosaka jaunais pašvaldību likums.
Ka mums ir, nu, tika šis 5 gadi, likums nenosaka citādi, likums nosaka tikai 5 gadi, jā?
Tieši
skaidrs, paldies.
Jā. Un pēc 5 gadi būs atkal jāpārvērtē šī darbība par 5 gadu periodu un tad lemt turpināt vai neturpināt, jā. Tā, varbūt vēl kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, tad virzam uz domas sēdi. Tā, 4. darba kārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos atbrīvošanu no ieņemamā amata. Un kā jūs redzat arī no lēmuma projekta, tad mūsu izpilddirektora vietnieks, kas bija attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumu, tad Gunārs ir nolēmis neturpināt darba tiesiskās attiecības, līdz ar ko esam noslēguši ar vienošanos, ar kuru tad ar 3. jūniju varētu attiecīgi arī atbrīvot Gunāru no Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos amata. Lūdzu, vai kādi jautājumi par šo? Kāds vēlas varbūt izteikties? Nē,
es gribētu pateikt tikai Gunāram paldies par darbu, bet vēlreiz pārdomāt, vai tu neesi noderīgs Dobeles novada tālāk attīstībai. Tavs ieguldījums un tavs nu, rūpes par šo nozari vai lietu ļoti, ļoti būtisks. Tā kā es ļoti aicinātu viņu padomāt, vai ir iespēja, tad jā, ja ne, tad cits jautājums. Paldies.
Jā, es domāju, ka noteikti pie tā jautājuma, kad mēs domas sēdē lemsim arī mani, kas sākāms, protams, arī tā kā un līdzinājums darbs tiešām ir tikai pateicības vārds var teikt, bet to mēs, es domāju, pie domas sēdē un varēsim izteikties. Jā, tad virzams domas sēdē un skatīsim šo jautājumu. Piektais jautājums ir par lauksaimniecībā izmantojamā zemes ierīkošanu meža zemē. Ziņotājs mums ir Aiva, juridiskās nodaļas vadītāja Poli, Prinšpon. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien. Normatīvie akti nosaka kārtību, kādā lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek ierīkota meža zemē. Un atļauju šai darbībai izsniedz pašvaldība, pirms tam saņemot atzinumus no dabas aizsardzības pārvaldes, valsts vides dienesta un valsts meža dienesta. Līdz 2022. gada jūlijam pašvaldība ir saņēmusi pozitīvus norādīto institūciju atzinumus, bet kopš šī norādītā laika posma valsts vides dienesta sniedz negatīvus atzinumus, norādot, ka paredzētā darbība ir pretrunā Dobeles nova teritorijas plānojumam, lai gan tiesiskais regulējums ne Dobeles teritorijas, Dobeles nova teritorijas plānojumā, ne bijušo tērvetes aucas novada teritorijas plānojumos nav ticis mainīts. Faktiski ir izveidojusies situācija, kad pie vienādiem tiesiskajiem faktiskajiem apstākļiem valsts vidas dienas sniedz dažādu satura atzinumus. Un tādējādi pārkāpjot administratīvā procesa likumā noteikto vienlīdzības principu, ka pastāvot vienādiem faktiskajiem tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde pieņem vienādus lēmumus. Apstākļos arī, kad valsts vidas dienesta negatīvie atzinumi ir pamatoti vienīgi ar to, ka attiecīgās teritorijas plānojumā nav tieši noteikts, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir ierīkojama mežā, būtu vērtējama arī personai nelabvēlīga administratīvā akta izdošanas liederība, tajā skaitā samērīguma principu ievērošana. Lai arī ne Dobeles novada teritorijas plānojumā, ne bijušo tērvetes aucas novada teritoriju plānojumos nav tieši noteikts, ka meža teritoriju drīkst izmantot kā lauksaimniecības zemi, ir jāuzsver, ka augstāka juridiska spēka normatīvais akts salīdzinājumā ar saistošiem noteikumiem, tie ir ministru kabineta vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un abūsu noteikumi, paredz, ka meža teritorijā var noteikt tādu papildu izmantošanas veidu, kā lauksaimnieciskā izmantošana. Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka pašvaldības mērķis izdodot saistošos noteikumus par novada teritorijas plānojumu ar tajos iekļauto meža teritoriju pieļaujamo izmantošanu nav bijis aizliegt, vai kā ierobežot iespēju meža teritorijas izmantot kā lauksaimniecības zemi, kā arī ievērojot administratīvā procesa likumā noteiktos vienlīdzības un samērības principus, ir sagatavots šis lēmuma projekts, kas paredz, ka gadījumos, ja, kad pašvaldībā ir ierosināta meža zemes atmežošana un saņemti pozitīvi dabas aizsardzības pārvaldes un valsts meža dienesta atzinumi par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību dabas un vidas aizsardzību reglamentojošiem normatīviem aktiem, bet valsts vidas dienests ir sniedzis atzinumu, ka meža zemes atmežošana ir pretrunā Dobeles novada teritorijas plānojumam un tādēļ neatbilst šiem dabas un vidas aizsardzību reglamentējošiem normatīviem aktiem darbības ierosinātājiem, tomēr ir izsniedzama atļauja lauksaimniecības zemes ierīkošanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, Aiva. Man liekas ļoti, ļoti izsmeļoši izskaidrots, bet varbūt ir kādi vēl jautājumi. Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Tā, sestais.
Man bija jautājums. Sakiet, lūdzu, kāda bija tā valsts vidas dienesta argumentācija? Nu, tikai tas, ka nav un viss, jā, ka pretrunā un viss. Nekādi papildus argumenti netika minēti, jā?
Nē.
Paldies.
Paldies. Tā. Tad pāriem pie sestā darbkārtības jautājuma par noteikumu kārtību, kādā valsts amatpersonas paziņo par atrašanos interešu konflikta situācijā, kādā tiek izsniegta amata savienošanas atļaujas un kādā darbinieki ziņo par iespējamiem pārkāpumiem apstiprināšanu. Un par šo jautājumu mums ziņo Aivars Mičovs, juridiskās nodaļas jurists. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Labdien, tātad šis ir iekšējā noteikuma projekts, kurš pamatā paredz trīs bloks. Tātad pirmais bloks ir, kādā veidā valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konfliktā un kārtību, kādā šīs amatpersonas pienākuma izpildes šajā jautājumā tiek nodot citai amatpersonai. Otrais bloks par kādos gadījumos tiek izsniegtas amata savienošanas atļaujas un šīs atļaujas pārskatīšanas kārtība. Un trešais bloks, kādā veidā valsts amatpersonas vai darbinieki ziņo par iespējamiem interešu konfliktu pārkāpumiem. Un, protams, kā sešu pa trešo bloku, tātad šis bloks tikai nosaka kārtību, kādā vajadzētu rīkoties, bet tas absolūti arī pašos noteikumos ir paredzēts, ka ja arī kāds ziņotājs nebūs ievērojis šo kārtību, tas nebūtu nenozīmē, ka jautājums netiks skatīts. Un, protams, arī tas neliec patiešo vēsties attiecīgi tajā pašā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām. Līdz ar to lūdzu atbalstīt noteikumu projektu un virzīt uz izskatīšanu domas sēdē.
Paldies, lūdzu. Varbūt kādi jautājumi par šo, par šiem noteikumiem. Nav, iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virsim uz domas sēdi. Paldies. Septītais darba kārtības jautājums par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. Gada 25. Māja vēstulis par saistošiem noteikumiem numur 1 un ekonomikas ministrijas 2023. Gada 22. Māja vēstuli par Dobeles saistošiem noteikumu numur 1 pieņemšanu zināšanai un lēmumu nosūtīšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Jā, kā jau ir izklāstīts aprakstošajā daļā, Tātad šogad janvāra sēdē dome pieņem saistošos noteikumus un nosūtīja atzinumu sniegšanai varamam. Varam sniedz atzinumu, doma sekojoši, protams, izskatīja, pieņem motivētu lēmumu, daļa no iebildumiem, kas bija varam atzinumā, tika ņemta vērā un noteikumi tika precizēti. Un tātad šajā gadījumā jaunais pašvaldību likums un arī vecais likums par pašvaldībām neparedz vēl nekādus atkārtotus atzinumu sniegšanu no varam. Varams, un nezinu, kāpēc izvēlēs no kādu citu ceļu un atkal uzrakstīs vēstuli, kas īsti saturiski nav vērtējumi par atzinumu arī pēc formas. Un arī klāt pievienot ekonomikas ministrijas vēstuli, kas arī pēc formas un satura ziņā faktiski neatbilst atzinumu. Detalizēt tas viss ir aprakstīts tajās ievada punktos, un, bet ņemot vērā, ka doma ir vienīga institūcija, kas ir tiesīga lemt vai grozīt saistošos noteikumus, pieņemt cits un tam līdzīgi, tātad tāpēc ir šāds lēmuma projekts, ka doma iepazīties un attiecīgi nosūtīt šo domas lēmumu varam ministram, lai arī ministrs iepazīstās, vismaz ministra birojas noteikti iepazīstās, teiksim, ar šo, nu, es teikšu, lieko birokrātisko procesu, kuram arī nav nekāds racionāls grauds, un tātad tur jau arī piemērs. Par to pašu, piemēram, pilnvarām izmantošanu par ministra kabinetu noteikumiem dzīvojamās mājas sanitāras noteikumiem. Un situācijā, ja visas pašvaldības, kas izmantojusi šo pilnvarojumu, saprot vienveidīgi, un tad, acīm redzot, ja ministrijām ir cits viedoklis par pilnvarojumu apjomu, tad būtu jāgros ministra kabinetu noteikti. Nu, īsmāk tas komentārs tāds, bet nu, līdz ar to šāds piedāvājums.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu deputātiem kādi jautājumi. Dacerēni,
jā, es tikai varu apbrīnot Jurista Aivara Mičuļa šo tādu, es vēl jums zvanīju vienreiz un prasīju saistībā ar to, nu, par šiem argumentiem, ko mēs visu laiku varam teikt pretī varama atzinumiem vai sniegtajiem iebildumiem vai priekšlikumiem vai šajā nākošajā stāstā. Bet es gribētu nu, nedaudz paskiet, uz ko tad tā ekonomikas ministrija tā kā ar savu viedokli gribēja pateikt, ko tomēr pašvaldībai vajadzēja darīt savādāk. Nu tā priek mums kopumā no visa šī garā stāsta. Es saprotu tā, ka bija varam atzinums, mēs sēdē šo varam atzinumu izvērtējām, kaut ko ņēmām vērā, kaut ko neņēmām, pēc tam varams tomēr paprasīja, laikam, pēc mūsu lēmuma ekonomikas ministrija to viedokli, vai, nu, tā kā pašvaldība ir, nu, pareiz lēmusi attiecībā to, ko mēs iebildām, Tad, ko tā ekonomikas ministrija ar savu viedokli, kas, es saprotu, ka juridiskajā skaidrojumā šobrīd iznāk, ka ir viedoklis, bet ne tā kā kaut kāds atzinuma izpratnē, tad ko tā ekonomikas ministrija tomēr gribēja no mums dabūt ārā?
Jā, nu, varbūt, kā es arī iesākumā teicu, tad ne varam, ne ar ekonomikas ministrijas atzinums Saturiski viņš ir tāds ļoti juceklīgs, ja mēs, tas ir desmitajā punktā faktiski analizēts ekonomikas ministrijas, ja? Tas ir gan pa tiem pašiem jau pieminētajiem ministra kabineta noteikumiem 96, tad, jo tur pilnvarams, ka pašvaldība nosaka kārtību, kādā veidā, tā teikt, pildāmi šī apsaimniekošanas uzdevuma. Un faktiski, teiksim, arī Dobeles novada domas saistošajos noteikumus. Sākotnī paredzēts, piemēram, par zāles pļaušanu noteikti zāles garums, tad izvērtējot tos nu, pirmo atzinumu, nu, mēs arī daļai piekritām un noteicām vienkārši, ka jāpļauj divas reizes gadā, lai neveidotos kulti, tad vienkāršiem šos. Un, kā jau minēju, tad visas pārējās pašvaldības, kas šo pilnvarojumu izmantojušas, ir... Nu, arī līdzīgi uztveruši, tā kā, ka mēs, vēl viens punkts, jā, nu, arī pilnīgi pat nesaprotams. Tas, jā, Dobeles novada pašvaldības aizpiešu noteikumu pasaka, piemēram, tā, jā, ir, nav vēl tā.
Nedzirdamies.
Ir būtāk, teiksim, kaut kāda elementa konstrukcija, ka viņa vai no jādemontē vai jāsalabo. Tas neliec, protams, izmantot citas pārbūs iespējas, kas noteikts attiecīgi gundarmatības. Tāpat tās ir pilnīgi neizprotam no atsaucē uz ministru kabineta noteikumiem par bērnu rotai laukumu uzturēšanu. Tas skaidrs, ka tie noteikums, kas nosaka, teiksim, attiecīgā bērnu rotai laukumi tiek izveidoti atbilstoši Eiropas normatīviem, kā sertificēts speciālists un tam līdzīgi. Dobeles novada saistošu noteikumu tika pasaka apsaimniekotājiem ir jāuztur un jānodrošina, ka viņi tiek uzturēti kārtībā. Tas jau nenosaka, piemēram, ka kaut kādus labojumus vai pārbūvi veids paši pats apsaimniekotājs. Protams, ka viņš pieaicinās attiecīgos speciālistus, kas to arī veiks. Nu, tas nav, viņš vienkārši pat ir grūti uztveram loģiku tajos visos. Visos tasos tieši tāpēc. Ja tur būtu sakarīgi priekšlikumi, noteikti arī tikt sagatavots grozījuma projekts.
Paldies, paldies. Nu, saprot, tas mūsu juristu viedoklis, kad ejam līdz galam, nu, ja ministrs apturēs, nu, tad lemsim tālāk. Jā, bet pie apturēšanas vajadzīgs ir spēcīgi juridiski argumenti šī rīkojumā par attiecīgu noteikumu kaut kādas daļas apturēšanu. Ja tā būs, tad, protams, vērtēsim, varbūt tad grozīsim. Tāds ir priekšlikums no juristiem, jā.
Man jau liekas, ka tie punkti, nu, nezinu, zāles garums, nezinu, rotaļu laukuma apsaimniekošana, man liekas, ka te jau lauši kaut kur no šķēpus, gan varams, gan nezinu, ekonomikas ministrija kaut kādās tādas, nu, tāds nav tik būtisks lietas, ar kurām tu varētu tagad cepties.
Nē, tas jau arī tas stāsts, ka visu laiku uz vienādas normatīvās bāzes teica, jūs varat, pēc tam nomainījās juristi varamā. Un pateic, nē, jūs nevarat neko tur noteikt, ne tur zāles garumu, neko, jums nav pilnvarojumi, nu.
Kas tev par tiem bērnu rotai laukumiem, Aivar, tur iznāca, ko tad tā pašvaldība, nu, jebkura, rotai laukumu apsaimniekotājiem ir jārūpējis par, un jāskatās, ko tad viņi gribētu
pateikt,
ko viņi prāta jāņem ārā, tas punkts vispār bija, jo to nosaka kaut kāda cita normatīva.
Nu, es godīgi sakot, pat joprojām nevaru uzskatīt, ko viņi īsti grib, tāpēc, ka jā, tiešām ir ministra kabineta noteikumi, kas pasaka, kādā veidā šie laukumi tiek būvēti, apsaimniekot pārbaudīt tam līdzīgi. Tas, ko pasaka mūsu pašvaldības saistoši noteikumi, tas, ka vienkārši apsaimniekotājiem jānodrošina, ka viņi tiek uzturēti. Un loģiski, ka, piemēram, tiek konstatēts kaut kāds bojājums, vienalga kas, nu, tad jau attiecīgi tiek uzveicināti speciālisti. Mēs jau nepasakam, ka, teiksim, šos darbus veiks ēkas apsaimniekotājs pats. Jā, ir tāda noteikuma. Mēs jau to nesakam, ka viņi nav jāievēro. Nevienā teikumā pat nav tas piemērts, ka viņi būtu jāignorē. Tas jau pats par sevi saprotam.
Paldies.
Tā kā mēs...
Paldies, jā. Jāskaidrs.
Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi, tad virzam uz domas sēdi. Astotais darba kārtības jautājums par līdzfinansēm piešķiršanu iekšpagalmu sakārtošanai, un par to mums ziņo Elvija. Jā, lūdzu,
arī priekšlikums priekšētājs.
Jā, lūdzu.
Tātad man ir priekšlikums izskatīt šo jautājumu un pārtraukt komitejas sēdi.
Nē, jā. Es tieši tā biju plānojis, kad nākošie divi ir noteikti padomēm.
Viņi ir pietiekoši apjomīgi.
Jā, tieši tā.
Jā, paldies.
Uh-huh. Jā, lūdzu, Elvī, vārds tev.
Jā, labdien, tā tad ir sagatavots lēmumu projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu iekšpagalmu sakārtošanai. Šā gada 14. jūnijā līdzfinansējumu piešķiršanas pagalmu labo kārtošanai komisijas sēdē tika izskatīta divi pieteikumi. No dzīvojamās mājas Muldos ielā 12. robalē dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas biedrības jaunā līgzda un no dzīvojamās mājas Muldos ielā 10. robalē dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas biedrības Muldos 10. pieteikumu par līdzfinansējumu saņemšanu, iekšpagalmu sakārtošanai un asfalta bedrīšu remontam ar karsto asfalta betonu AC6. Abu biedrību iesniegumiem pievienot arī akti par jau paveiktajiem asfalta bedrīšu remontu darbiem pēc faktiskā darba apjoma, kas tika īstenot šā gada 25. maijā. Tā kā pirms darbu veikšanas nebija iespējams precīzi definēt veicamo darbu apjomus un kā arī ņemot vērā to, ka biedrība izvēlētais darbu veicējs vadījās pēc autoceļa būtības specifikācijās noteiktā, proti, ka seguma bedrīšu remonta darbu daudzuma uzmērīšana notiek uzmērot izlietotā materiāla masu tonnās vai saremontētās virsmas laukuma kvadrātmetros, ko aprēķina pēc iestrādātā materiāla daudzuma. Tad šīs tāmes un precīzi apjomi tika iesniegti jau paveicot darbus. Tomēr par savu ieceri šīs darbas biedrība bija vērsušās iepriekš pie izpilddirektora un šīs labiekārtošanas komisijas priekšsēdātāja ar mutisku iesniegumu. Tā kā ņemot vērā saistošo noteikumu numuru 5 par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai punktu 19.4, kas nosaka, ka par neatbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas izmaksas, kas radušās pirms līdzfinansējuma līguma noslēgšanas. Tad komisija nolēma šos divus pieteikumus izskatīt un pieņemt lēmumu par finansējumu piešķiršanu vai nepiešķiršanu virzīt izskatīšanai domas sēdē. Tādēļ lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu un virzīt tālāk izskatīšanai. Paldies!
Paldies!
Paldies.
Lūdzu, kā deputātiem ir jautājumi.
Jā, es vienkārši gribu informēt, ka es esmu viens no šīm mājām iedzīvotājs, tad es nepiedalos ne jautājumu apspriešanā, ne arī balsošanā šeit vai domas sēdē.
Paldies, lūdzu, Kristīna.
Jā, tā kā es esmu šīs komisijas arī loceklis, tad es gribētu teikt, ka nebija jau tik viennozīmīgi, labi, sākšu ar otru galu. Teiksim tā, katrai komisijai, kas ir izveidota ar savi mērķi un uzdevumi, vai ne? Savi noteikumi, pēc kā arī mēs strādājam, no kā vadamies. Līdz ar to, principā, šiem noteikumiem, kādi bija, konkrētais iesniegums neatbilst. Tas ir punkts viens. Otrais, protams, cilvēki ir paveikuši labu darbu, visu izdarījuši, visu kārtībā, bet tiem noteikumiem, kādi ir pieņemti un kurus pieņēma doma, konkrētais iesniegums neatbilst, jo darbi ir izdarīti, vai mums nav bijis pieņemts. Teiksim, komisijas priekšsēdētājs teica, ka viņš ir tā kā mutiski devis akceptu, jā, bet mums nav arī šajos noteikumos šāda vienpersoniska mutiska akcepta paredzēts, un līdz ar to, protams, kad komisijā nosvērās tā kā daļa jā, atbalstīt, jā, bet tā kā tas kompromiss bija virzīt uz domu, lai doma lem, jo it kā cilvēki izdarījuši labu darbu, jā, tādā veidā. Bet, protams, ka tas mazlietiņi mani kā komisijas locekli mulsina, jā, ka tomēr, ja tā komisija domā konkrētam mērķim, tad tā komisija domā konkrētam mērķim, pieturoties pie konkrētiem noteikumiem. Un, manuprāt, tas nav korekti arī pret iedzīvotājiem, kādu komisijas locekļu mutiski apgalvojumi varat vai nevarat veikt kādus darbus, jā? Jo pēc tam šī spēlēšana uz jūtām nav korekta arī pret pārējiem, un, teiksim, mums kā deputātiem likt tagad būt tiem labajiem vai sliktajiem, kuri dur šo līdzi finansēm vai nē, kas ir kā tiem noteikumiem neatbilst, jā, kas ir izstrādāti un pieņemt, arī tā kā nav īsti ok, jo nu tad mēs būsim sliktie. Manuprāt, katram ir jānes sava atbildība par to, ko viņš dara, jā, un arī, ja ir nekorekti bijusi kāda rīcība, tad Tas ir jāatzīst un par to jāatbild. Mums bija priekšlikumi citi, ka mēs varētu šos noteikumus uzlabot, jo patiešām procesā rodās, teiksim, tādi darbi un lietas, kas nāk priekšā, kas, kur var vai nevar uzreiz iesniegt tā, ne, bet tas, ka lēmumam par to ieceras akceptu ir jābūt, tas ir skaidrs. Es esmu par to, lai pilnveidot šos noteikumus, un tas nav nekas, nekāda problēma, principā, mēs jau arī izrunājām komisijā šos turpmākos soļus, kā tas būtu veicams. Tāpēc, nu, no manas skatu punkta tas tā kā mazliet nekorekti ir viss, kas notikas ap šo iesniegumu. Protams, doma laba, viss ir labs, bet vai mēs vienmēr tagad, kad kādā komisijā kaut kas būs iesniegts neatbilstoši noteikumiem visus jautājumus virzīsim uz domas sēdi, es nezinu, vai tas ir pareizs ceļš.
Paldies.
Jā, tas neliels komentārs.
Paldies. Noteikti pavērtējot arī Kristīnas viedokli, ko es gribētu uzreiz teikt, ļoti pareizi komisija darīja par to, ka šādā situācijā nepieņēma lēmumu, piemēram, piešķirt finansējumu. Ja komisija šāda būtu pieņēmusi šādu lēmumu, pārkāpjot domas noteikto kārtību, ko mēs esam deleģējuši komisijai, viennozīmīgi mēs varētu savu komisijas rīcību par, ne tikai par nekorektu, bet par pretiesisku. Bet tas vienlaikus neizslēdz iespēju komisijai nepieiet šim jautājumam formāli, bet gadījumos, ka tiešām konstatē, ka taisnība prasa daudz plašāku izvērtējumu vērsties pie mums, kā domas deputātiem pie domas, lai mēs izvērtētu šo situāciju un ārpus šiem noteikumiem noteikt un izlēmt, vai šādā gadījumā šis līdzfinansējums arī ir piešķirams vai nav piešķirams. Un līdz ar to arī šodien mēs varam juridiski korekti lēmt kā dome, kur var gan mainīt noteikumus, var gan arī ārpus noteiktiem nosacījumiem, piešķirt šo līdzfinansējumu gadījumā, ja konstatē tiešām, kā pie šīs faktiskās situācijas, kā es redzu, cilvēki ir neilgu periodu pirms tātad iesniegšanas un lēmumu pieņemšanas ir izdarījuši, labiekārtojuši šos darbus, bet objektīvi nevarēja noteikt šos darba apjomus. Tas, ko es atceros un kāpēc mēs stiprinājām noteikumos šos nosacījums, ka nedrīkst būt iepriekš veiktie darbi, tad lai nebūtu tā, ka gadu vai divus vai trīs vecus darbus atnes un saka, nu lūk, tagad līdzfinansējumi šos mūsu paveikto. Nē, bet šeit mēs redzam, faktiski tas ir dažu dienu jautājums, kad nevar noteikt apjomu, izdara, iesniedz, komisija ļoti pareizi korekti rīkojas, ka nepiešķir šo finansējumu, virz uz komiteju, un mēs šeit kā deputāti lēmjam piešķirt vai nepiešķirt. Mēs to drīkstam, jā. Ja mēs uzskatām, ka pie šīm apstākļiem šis līdzfinansējums būtu piešķirams. Ja mēs uzskatām, ka nē, tad, protams, kad mēs esam tiesīgi arī atteikt. Un šeit ir tā pieeja, ko es vienmēr saku, vai mēs lietām pieejam formāli, atķeksējot, ja, vienkārši tu nevērtējam pēc būtības. Man liekas, ka vienmēr tiešām tomēr, nu, jāpavērtē šī būtība. Lūdzu, Kristīna.
Jā, es arī neesmu pret to, lai skatītu jautājumus arī dziļāk, plašāk un papildinātu noteikumus, es esmu par to, bet es gribu vērst uzmanību, ka nevienam no komisiju locekļiem, nevienās komisijās, vienalga viņš priekšsēdētājs vai kāds loceklis, nav tiesības iedzīvotājus maldināt, un tas ir tas, ko es gribu atgādināt, kā, lai šāda situācija nerastos, jo šeit tieši izrietot no tā, ka nepilnvērtīgi vai nekorekti tika sniegt informācija, radās šāda situācija. Ja? Tas ir tas, ko es. Tas, kad, protams, kad noteikumi ir jāmaina un jāpapildina, mēs arī komisijā to redzam un arī strādājam, bet man vēl būtu viens ierosinājums, iespējams, apspriežams arī domāju par to, ka šajā komisijā būtu vērtīgi, tomēr, ja piedalās arī jurists, jo mums bieži vien rodas tādas situācijas, kad vajag to jautājumu uzdot, bet tad tas viss atliekās, varbūt ir vērts padomāt, jo tiešām diezgan interesanti šie pieteikumi, ja, un ja nav viennozīmīgas situācijas.
Bet jūs varat jebkurā brīdī uz jebkuru sēdi pieaicināt juristu, nekā komisijas locekļi, bet pieaicināt juristiem, un juristi noteikti piedalīsies.
Ja, principā komisijas priekšsēdētājs var pieaicināt.
Tieši tā var pieaicināt šo speciālistu, lai ir klāt un varētu tos jautājumus sniegt atzinumu.
Paldies.
Lūdzu. vēl kāds vēlas varbūt izteikties, Dace?
Bet, teiksim, to finansējumu var saprast, ka tā kā pietiek, kad ir kaut kāds līdzekļu atlikums tieši šajā sadaļā par līdzfinansējumu.
Jā.
Jā, tas ir no šogad plānotajiem tieši šiem vērķiem, ja? Labajā kārtošanā.
Jā, jā, šie finanšu līdzekļi ir šajā fondā, jā.
Jā, un tad tas, tā summa attiecīgi sadalās starp divām mājām, un kā jūs redzat lēmumu projektā, summas nav identiskas, jo tātad šīs te bedrītes un izlietotais materiāls arī attiecīgi vienai mājai bija vairāk, vienai mazāk.
Paldies.
Attiecīgi pēc padarītā.
Ainārs Meijers, lūdzu.
Jā, noteikumi nevienmēr būs tie visi pareizākie, gan jau būs tāpatās kaut kādas, nu, domstarpības, bet es domāju, ka pats fakts, kad tiek sakārtot pagalmu, un, jo mēs zinām, kādā stāvoklī ir visādi obalēti pagalmi, es domāju, ka šis tāds tā kā, nu, viens no pirmajiem ar tādiem projektiem, ko atbalstam, nu, pagalmu sakārtošanā, es domāju, ka noteikti jāatbalst, un lai arī pārējie, kad iesniegs savus projektiņus, arī tāpat mēs atbalstītu.
Nē, es gribu tomēr nokomentēt. Stāsts nav par to. Stāsts ir par to, ka šeit darbi jau ir veikti un ir iesniegts iesniegums pēc darbu veikšanas komisijā. Nav pieņemts lēmums, ka tiks akceptēts. Teiksim, mūsu ideja bija tāda, ka, nu, tā ideja, kas radās arī komisijā par to, ka, jā, teiksim, ir kaut kādi neaprēķināmie lielumi, jā, var iesniegt iesniegumu un norādīt to, ka nav iespējams prognozētais, teiksim, būs tāds. Un komisija pieņem lēmumu par to, ka mēs šādu ieceru akceptēsim, jā. Bet, protams, jo pašā nolikumā jau ir iestrādāta tā maksimālā summa, kurai līdzfinansē, līdz ar to principā, lai vai kā tie izdevumi rastos, viņi nebūs pāri šai summai, nekas jau sliktāk nebūs. Bet tas viss ir jāiestrādā kā jauni punkti šajā nolikumā, kas ir attiecīgi šai mērķiem, un viss būs labi. Vienīgais, kas šī situācija var radīt tādu situāciju, kad arī vēl kāds cits novadā, jo nav jau tikai Dobela mums, vai ne, mums jau ir plašs novads, ka vēl kāds cits iesniegs arī, teiksim, padarīt to darbu tā mēs, un kā mēs rīkosimies, varbūt arī mēs akceptēsim, varbūt nē, bet tas ir tāds diskusija jautājums, kā mēs rīkojamies šī situācijā.
Bet jā, es paldies. Aicinātu tiešām arī ne tikai šo komisiju, bet visi komisijas, tad, kad darbā, nu vienmēr ir tā, ka darbā konstatē kaut ko trūkums, nepilnības, kas ir jāpilnveido šis regulējums, nekautrēties, nebaidīties, bet uzreiz attiecīgi sūtīt šos ierosinājumus, lai mēs varam arī grozīt šos noteikumus. Šeit ir tiešām, mēs gaidam šo aktivitāti no komisijām, lai viņi ar tādu būtu, ja, ja komisija konstatē, ka kaut kas ir jāgroza vai jāmaina.
Jā, nu, pēdējais komentārs, tad, nu, principā, mēs kā komisijas locekļi, mums ir komisijas priekšādātājs, tad attiecīgi mēs tas, ko diskutējam, arī sagaidām, kad komisijas priekšādātājs virzīs. Es nezinu, vai šobrīd ir iesniegta kāda priekšlikuma vai nav.
Bet komisija var lēmt, kādu lēmumu pat var lēmt, komisija virzam šādus priekšlikumus.
Ja mums ir mutiski izrunāt, vai ne? Jā, vai ne? Mums jā, ir izrunāti mutiski, bet vai viņi ir noformulēti un kaut kur tiek, teiksim, dzīvē apspriesti juridiskajā nodaļā, es nezinu.
Jo komisija var arī komisijas priekšsēdētēm uzdot uzdevumu, piemēram, līdz nākošai komisijas sēdē kaut ko noformulēt iesniegt komisijai izskatīšanai. Tas jau viss ir komisijas darbs, jā. Jā, lūdzu, bija Edgars nākošais, tad viesturs, jā. Dacu,
jā, paldies. Nu jā, tad faktiski te jau arī izskanēja tā doma, ka komisijā tas ir izrunāts, un taisam tā, no, tīri no padarītā darba pavisam šķietami, ņemot vērā, ka diskusija ir nevienreiz vien bijis par šiem te iekšpagalmiem, ka viņi ir jāsakārto un būtu labi, ka viņas būtu sakārtojami, jo faktiski šajā jautājumā vēl būtu ļoti, ļoti daudz darāmā nu, kopīpušuma dalībniekiem, teiksim tā. Bet šajā jautājumā, manuprāt, teiksim tā, visi ir, ja mēs sliecamies uz to, kad ir jāpieņem šis te lēmums un ir jāatbalsta šie te padarītie darbi, tad, manuprāt, tīri dienas kārtībā, kā viens no prioritāriem jautājumiem, būtu, kad mums ir jāvirza šie te jaunie priekšlikumi nolikuma uzlabošanā, un lai pēc iespējas mēs mazinātu to laiku un mums būtu jau brīvāks rokas attiecībā uz šādu te līdzīgu lēmumu pieņemšanu. Jo faktiski jau, ja mēs paskatāmies taisni tā, jebkura komisija un arī manis vadītā komisija arī ir bijuši līdzīgi jautājumi, mēs redzam, ka nonāk jautājumi attiecībā par sportu arī domē, un kur mums arī ir jālem par papildus finansējumu piešķiršanu. Bet vēl noteikti jau vēl svarīgākais ir tas, ka ja šie finanšu līdzekļi atļau, un ja mums viņi ir šajās pozīcijās, un arī varbūt nav gluži tā papildus jāmeklē finansējums, tad es domāju, ka mēs varam mēs varam tomēr rīkoties un varam atbalstīt un taisni tā. Tā kā man arī. Bet vienīgais tas, ko es pilnībā piekrītu Kristīnas Briedes teiktajā, kad, nu jā, droši vien, kad mēs nevaram iepriekš apsolīt un nu, tādā veidā, ja tas ir pareizais vārds, maldināt, teiksim, iedzīvotājs iesniegu tos cilvēkus, kas griežās ar saviem iesniegumiem, ja, mutiski vai rakstiski, bet, nu jā, mums ir jāpieiet jau konceptuāli izejot no tiem normatīviem aktiem, ko mēs esam pieņēmuši. Paldies.
Paldies. Dacilūdzu.
Jā, nezinu, kā tur tā maldināšana bijis un kā, bet katrā ziņā es arī, tā kā Edgars, atbalstu šo iedzīvotāju iniciatīvu, jo tā pagalmu sakārtošana ir tiešām visur ir apsveicama, ja ir cilvēki, kas to grib darīt. Bet es domāju, protams, ka tas nevar būt par sistēmu vai par kārtību, ka mēs ejam pēc padarītajiem darbiem, tam mēs piekrītu, un es domāju, ka arī vienā nolikumā mēs to neierakstīsim iekšā, kad finansējums arī var tikt piešķirts pēc padarītajiem darbiem. Nu, es domāju, ka tas ir tāds atsevišķi izlēmjams gadījums, kā mēs kādreiz arī par sportu atsevišķi lēmjam, tā šeit mēs atsevišķi lēmjam. Bet es domāju, ka sistēma tā nevar būt, jā.
Paldies. Paldies. Lūdzu,
viestus,
jā.
Es atbalstu ne, katrā
es pabeigšu,
šo papildus, jā.
Man īs jautājums nolikumā summa ir minēta, teiksim, par iešpagalmu, teiksim, nu sakārtošanu, cik apmēram ir vai 1000 vai 2.
Ir maksimālā summa, ir 5000 eiro un piešķiramais limits, kā teikt, katrai mājai, kas ir iesaistīta projektā, ir nevairāk kā 50% no iesniegtā darba tāmas.
Paldies.
Es ceru, ka mēs ar manu teikumu arī slēgsim šo komitejas sēdi. Es tomēr aicinātu pašvaldības amatpersonām būt nedaudz atbildīgākām un vienkārši, no ja arī bija mutisks iesniegums, tad noformēt viņu rastisks, arī rakstiski sniegt atbildi, bet nevar vēl jau vairāk tāpēc, ka izpildu direktors ir arī šīs komisijas vadītājs. Viņš nevarēja nezināt, ka tiek apmaksāti izpildīti darbi. Jā? Neatkarīgi, tieši tā, nedaudz vajadzēja būt nedaudz vienkārši atbildīgākiem. Paldies visiem priecīgus svētkus.
Bet tos izpildītos darbus, kāds arī tur paskatās, jā, Kristīte, kā tur ir tā komisija?
Paldies, tātad rezumējuši esam visi nedaudz atbildīgāki, skatāmies arī atbildīgāk savu darbu pienākumu izpildi. Jā, tiešām visiem skanīgus, lustīgus līgos svētkus, arī Dacei.
Nā, man vēl viens komentārs.
Lūdzu, Dacei, ja tas ir priecīgs svētku novēlējums, tad lūdzu.
Nē, es gribēju pateikt par pirmdienu, ka ja mēs esam plānojuši sēdi, tad mans ierosinājums būtu tos piesaistītās personas no autas komunāliem un to sijā, ka mēs vaicinam pirmdienu, jo ceturtdienu tā sēde ir ļoti gara un tur ir milzīgi daudz jautājumu. Es domāju, ka varbūt pirmdienu mēs izskatam šos divus saistošos noteikumus un runājam par šo jautājumu, par tiem dzīvokļu maiņu, nevis domas sēdē, kad ir, tur jau būs kādi 60 jautājumi kopā.
Jā,
nu
tā. Es piekrītu.
Tad bija mans komentārs, paldies.
Jā. Jā, nu tad jā, mēģināsim jau pirmdien saicināt un šo jautājumu atkārtot un papildus, kas mums vēl jāskat, ir arī ne tikai pašvaldības nolikums, bet arī domas reglaments, jā, kas arī top, un es domāju, viņam jābūt gatavam jau uz pirmdien, ka to varbūt mēs varam arī sākt skatīt un vērtēt, jā. Labi, paldies. Nav vēl, es domāju, mēs viņu sāksim vērtēt un skatīt, tā tad arī, jā, šinī kopsakarā un, jā. Ja. Nē, viņš nav minēts, bet šobrīd domas, mums ir pašvaldības nolikums, kas sadalās divās daļās atbilstoši jaunajam pašvaldību likumam. Tātad, nu, jā, reglaments tātad. Un tā jānāk šim arī reglamentam, ko mēs varam skatīt tieši domas darba organizācijā. Tā vēlreiz tad komiteja sēda divos, ja, pirmdien divos turpinām komiteja sēdē, ja.